habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah bisha may waa 18 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeena caawa waxaa wadajid idiin ku daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee gobolka soomaalida ethiopia.
u booliskii ee loogu talagalay magaranaysaa deegaanka ayaa la nabadaynaya, ayaa dadkii soomaaliyeed lagu karbaxshay.
ethiopia inay la dagaalanto maxaan ku dhahdaa saxaafada iyo miidiyaha ay la dagaalanto ee dunida meelaha miidiyaha ugu hooseeya iyo xoreysal goolka ay tahay tawan ognahay waxaan inay tii unbaa gobolkana gaadhay
horumar baa la sameeyey ninkaabaana bilaabay intii ka horeysa gobolka ana kuma lahay soomaali gacanta uguma jirin kelinku waxa weeye cabdi cumar korkuu qabtay kelinkii wuxuu noqday kelin soomaali leedahay cabdi intaa lagama dafiray oo qabtay wax
labo qof oo ku dhintay daadad la tegay Puntland kadib roobab ka dhashay duufaan xooggan oo halis ku haysa xeebaha Soomaaliya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan taariikh nololeedka Allahu naxariistee Ciise Daahir Buraale, konsulkii safaaradda Jabuuti ee Washington oo shalay ku geeriyooday gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
wallaahi qof wanaagsan lahaa ummadda u siman nirkab weyn maahayn waa nin dadka ku dhex jibahaa bulshada soo dhex gala meelaha lagu sheekaysto iyo meel walba jooga dadka baasaboor soomaaliya wata ama baasaboor ajnabiya dhulkii tegaya aada buu caawiy duufisaa u siin jiray.
wiil soomaali ah oo loo doortay duqa magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. magaalada Sheffield ee dalka Britain waxaa duqa magaaladaasi loo doortay Majiid oo ka soo jeeda Soomaaliya. Majiid oo 28 jir ah ayaa ku dhashay magaalada Burco, waxaana magaalada Sheffield qaxootinimo qoyskiisa ku tageen isagoo 5 sano jir ah, iyagoo ka tegay xero qaxooti oo ku taala dalka Ethiopia. maanta ayaa loo dhaariyey xilkaasi cusub isagoo noqonaya duqii ugu da'da yaraa ee xisbiga Greenka ee magaaladaasi loo doorto. sidoo kale Kultuum Cusmaan oo loo yaqaan Kultuum Baande oo iyana ah gabar Soomaaliyeed ayaa iyana noqotay gabadh markii ugu horreysay ku guuleysata xubinta xildhibaanimada golaha deegaanka ee Sheffield.
ugu yaraan 8 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii qof hubeysanay rasaas ku furay jimcihii maanta dugsi sare oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in xaaladda Texas aysan u muuqan mid wanaagsan. weerarka ayaa la sheegay in uu ka dhacay dugsiga sare ee Santa Fe ee magaalada Santa Fe oo ah magaalo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada Houston. warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in dadka dhintay ay u badan yihiin arday wax ka baranaysay iskuulka ay toogashada ka dhacday. taliyaha ciidamada deegaanka Harris Ed Gonzales ayaa sheegay in hal ruux ay u xireen dhacdadani. ilaa iminka ma jirto wax war ah oo laga hayo qofka toogashada sameeyey.
hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyey w h o ayaa beddeshay heerka cudurka ebolaha ee dalka Congo. w h o ayaa sheegtay in heerka halista ebolaha ka dilaacay dalka uu markii hore ahaa khatar, haddana ay ka dhigeen mid aad khatar u ah. sida oo kale hay-addu waxa ay beddeshay heerka cudurka ee waddamada ku xeeran dalka Congo oo markii hore ahaa mid caadi ah, haddase ay kor ugu qaadeen khatar, halka heerka caalamka uu wax gaarsiin karana ay ka dhigeen mid aad u hooseeya. cabiraadan cusub ee heerka cudurka ebolaha ee dalka Congo ayaa imaanaysa kadib markii la helay bukaan hor leh oo uu cudurkaasi hayo oo ku sugan mid ka mid ah xarumaha 3 ah ee loogu diyaariyey magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan. magaaladan ayaa ku taala gobolka dhaca waqooyi galbeed ee dalkaasi Congo. maanta waxaa soo gaaray caasimadda dalkaasi ee Kinshasa daawooyin talaalka cudurka uu gaarayo 4000 oo xabo. Daawooyinkan ayaa wali ku jira tijaabo. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa isbeddelkan ku sheegay mid walaac leh.
Dacwad ogeyaasha dowladda Indonesia ayaa maanta ka dalbaday xeer ilaaliyaasha maxkamadda sare ee magaalada Jakarta in dil toogasho ah lagu xukumo hoggaamiye urur Islaami ah oo lagu eedeeyay in uu xabsiga dhexdiisa ka soo maleegay weerar dhowr ah oo dalkaasi ka dhacay. Ammaan Cabdiraxmaan oo ah hoggaamiyaha koox xiriir la leh Daesh oo lagu magacaabo Jamaaca Anshuuruddowla ayaa lagu soo oogay in uu qorsheeyay oo uu bixiyay amarada weerar argagixiso. Anita Diwani oo ka mid ah dacwad ogeyaasha dowladda ayaa u sheegtay guddi xeer ilaaliyaal ah oo ka koobnaa 5 in ficilada Cabdiraxmaan ay sababeen dhimashada iyo dhaawacyada dad rayid ah. Haddii lagu helo dembiyada lagu soo eedeeyay ayaa wax uu wajahayaa dil toogasho ah. Booliska iyo dacwad ogeyaasha ayaa ku eedeeyay Ammaan Cabdiraxmaan weeraro lala beegsaday dad ajnabi ah oo ka dhacay Indonesia, weeraro isqarxin ahaa oo sanadka 2016 ka dhacay farsamagaalaha caasimadda Indonesia ee Jakarta, iyo qaraxyo lala eegtay kaniisado ku yaala magaalada Samarinda ee jasiiradda Borneo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dalkaasi Ingiriiska, magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska waxay duqa magaalada u dooratay Majiid oo kasoo jeeda Soomaaliya. Majiid oo 18 jir ah ayaa ku celiya halkaas. Majiid oo 28 jir ah ayaa noqonaya duqii ugu da'da yaraa ee xisbiga Green Party. Waxa uu magaaladaasi qaxootinimo ay qoyskiisa ku tageen isaga oo 5 sano jir ah. Kaltuum Osman oo loo yaqaan Kaltuum Baande oo ah gabad Soomaaliyeed ayaa iyana markaa ugu horreysay ku guuleysatay inay ka mid noqoto xildhibaanada gobolka deegaankaasi Sheffield. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa ka wareystay guusheeda iyo duqa cusub ee Sheffield.
Walaalow, horta marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Aad baad u mahadsan tahay labadaydaba inaad mahadbalyeysid. Guusha maanta usoo hoyatay Sheffield Soomaalida degan, dadku waxay u arkaan wax wanaagsan oo cajiiba. Dhalinyaradii aad bay usoo jeedsatay, oo wallahi farxad badan waxay dad badan oo maalinta meesha jooga iyaguna muslima ama dadka laga farabadan yahay ah ayaa aad ugu faraxsanaa.
Maxaa u sababa ama maxaa sahlay in markii ugu horreysay qof muslima oo Soomaali ah uu noqdo duqa magaalada Sheffield? Maxay kula tahay?
Walaa, horta waxa sababay qofku markii wuxuu jiray wax qofku higsi ama ambition uu leeyahay oo Majid day higsigiisa ama ambitionkiisa ka mid ahayd inuu meelo fogfog gaaro isagoo da'yar waliba ah. Taasaa keentay isagu inuu sameeyo oo halkaa gaaro. Haddana waxa kaloo isaguna imanaya dadaalkii waalidkii iyo dadaalkiisa, iyo iyada oo markiisa hore uu counselor ahaa kasoo baxay xaafad dadkeenuna ay aad ugu badan yihiin. Aadna uu shaqeeyaayo waxa weyn dadka hard working ah tilmaaman ayuu ka mid ahaa.
Soomaalida ku nool Sheffield oo kale imisay dhan yihiin, maadaama aad tilmaantay in markii horeba uu kasoo dhex baxay deegaan Soomaalidu ay ku badan yihiin oo xildhibaan golaha deegaanka u ahaa, inta hadda aan la dooran ama aan loo dooran inuu noqdo duqa Sheffield?
Walaa, horta magaalada waxa ugu dambeysay in la eego census-kii 2002 markaa lama tirinin maxaa baryaha, laakiin way soo badanayaan oo runtii inta ku dhalatay ayaaba badan ee 3 sano u dambeysay deganayd uu ka mid yahay ama ku kartay. Xaafadda uu ka soo baxay horta kulley way gaarayaan ilaa 6,000 meelaha eryooyinka Soomaalidu degan tahay Sheffield, laakiin ma hubo runtii inta numberku yahay. Waa research,
laakiin guushiisa hadda maahan oo kaliya cod Soomaali inuu helay, ay waxaad ula jeedaa dad kale oo fara badan oo muslimiina ama dadka xataa degan deegaanka ayaa u xushay inuu noqdo duqa?
Haa, waxa weeyaan xisbiyada ayay kasoo dhex baxaan horta dadka duqa magaalada noqonaya. Xisbiga waxaan anagu ka tirsanay layidhaahdo Green Party-ga, waxa weeyaan waxaan u malaynaynaa inaan labadayadu kaliya wax Green Party xil dhibaadna ah oo Soomaali u dhashay inaan labadayadu u jirno UK baan filayaa. Iyaday taasi tahay sida haddana dadka dee u fooday ee foodkumu imanay dee waa traditional, waana waxa weeye waa heritage-ka ka mid tahay. Laakiin xisbiga gudihiisa oo markii horreysay Green Party-ga uu yeesho mayorkiina wuxuu noqday Soomaali muslima, sida uu ku yimaadaa waxa weeye إن حسبيضا حسبيضا مجالدا على الأرض أصلا حسوي شوغان وحسب وحوق قوي وحسب الليبر كا الليبرالية واحد شوغان يزرين يكد يمشي على هذي قصير حسوي شوغان لكن وحوي الحسب كثاوث وصو ديارية أنت وشقينا يعذبوا لولن لما قالين وين لكن كنت مركز نالكسي جي فرصدي واحد نغطي ماتت إنه نوع نغضاء ماير كان نغصى نحب حال
واقرتي أذيقا لفتر كاقا مركي وقوه الرسال وقودور تيحل دبان قولها الديقان كاميت كاميدا حافظها الشافل سدوية هاي الدران كاقو
الدران كاقو والله وفي عاية رنتي أنا قوهوي أنا هاي قفة حالك وحكم برطيبة أنا هاي خطة سنة ودك الديقان أيضا يرتبط غير لبدانا هاين تيري مركا مقالد الشافل دكي تشوفين يسود دورتين أبدا وفرع سنعي يعني حافظنا كسوة بحينا وحافظ آدل يسود حتيرو او dad farabadan degan yihiin jaamacadda ku dhaxyaalaan iskuulada ku yaalaan badan kana dhaqtaradina ku yaalaan marka aniga ma jidbay isku meel baan ka soo baxnay isku xisbiro waana mahay baad baan ugu faraxsan darankay ugu fiican inaan helay waxa hadayeen the position aan maartay dadka ku support gareen kara aniguna aan career-kayga mahankayga hore ugu sii qaadi karo oo kaga soo hadi karo academic baan hayr research iyo xisbiyo jiray oo
laftir kaaga maxaa kugu dhaliyay aan adiga hooyo ah oo qof dumar ah inaad u tartanto kursigan
walaal waxa igu dhaliyay horta markii hore baankaygu waxa weeye waxaan ahay academic baanood dhinaca academic-ahan ku jira wax badan waxaan ka soo shaqeeyay dhinacaas maadaama oo academic-ahan hadda tan waxaan ka shaqeeyay markii dambana waxa uu badal council-ka ku saabsan ama policy development-ka ee adigu waxaan sidoo waa waqtigii waxa gaadhay ay ahayd in dadka arkay si loo sameeyo oo voice code delegasiyo meel fiican oo dadku si fiican loo dhigisto taasna aniga isu riyaasayna dadka ka caawin karo aniguna tii aan career-kayga halka marin karo
hadii lagu yiraahdo tilmaan ama ka sheekay qofka uu yahay Majid aan maxaad dhihi lahayd
waxaan dhihi lahaa in wow ayaan horta oran lahaa waxa weeye dhalinyarada wadanka joogta waxa aan hagaa goor la oranin in lagu ma dhaamay daqaaq wa sameyn karta Majid waxa weeye wuxuu ka soo dhaxbaxay in wax ka soo isbaxay weeyaan arurti dhalinyaradii in xadareeyo yanyan la keenay isagoo baby hooyadii bushteer ku sidee keentay marka waxa la oran la horta qof ahaan mar walba waa qof qoslay mar walba faraxsan wax aqtiisa wax wanaagsan mooyaane wuxuu laga maqlin waana qof jecel inay dhalinyarada iyo dadka waaweyn isku si ula sheekaysto isku si ula hadlo generation kasta ama maaragtay yadaa kastaba si fiican u fahmi kara waa qof ajiib sida dadka u caawiya waxa weeyaan Soomaaliyo kaliya ma fiidin dad badan baa u fooday oo meel walba uga soo fooday
taasina waxa ay ahayd Kultuun Cusmaan oo loo yaqaan Kultuun Bande oo ugu horreeyay wariyahayaga Ingiriiska Ridwaan Haaji Cabdulle guulaha ay duqa magaalada Sheffield Majid oo Soomaaliya iyadoo Soomaaliyada ay ugu guuleysatay kansalka
duna xandigistiyal ramadaan kareem wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegay in laba qof ay dhintaan mid kalena la la yahay kadib markii uu qaaday daad ka dhashay roob xoogan oo ila iyo xalay ka dhacay deegaanka Puntland roobkan ugu dambeeyay ayaa la aaminsan yahay inay ka dhasheen duufaan xoogan oo halis ku haysa xeebaha waqooyi ee Soomaaliya iyo Yemen sidoo kale laga cabsi qabo in ay gaarto Djibouti Ibrahim Hassan Danduray ayaa roobka iyo daadadka ka dhashay Puntland ee saameeyay agaasi ka wareystay wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac
Ibrahim Danduray aad ayay u mahadsan tahay muddo asbuuc ku dhow ayaa deegaanka Puntland waxaa ka urtay roobka guga si weyn ayaa dadku ugu qabowsaday hase ahaatee biyaha ka soo fatahmaya togoga dulmara wadada laamiga ah ee isku xirta Boosaaso iyo Garoowe ayaa waxa ay sababeen in ay xannimaan isu socodka gaadiidka shalay bacda asrubkii waxaa dhacday gaari nooc raaxada oo ka baxay magaalada Boosaaso oo ay saaran yihiin shan nin ayaa toga yelho oo qiyaasi 100 km u jira magaalada Boosaaso markay isku dayeen inay ka gudbaan ayaa biyihii la tageen shantaas nin labo waa dhimatay labo iyagoo kooma ku jira ayaa la helay ninna rag iyo ruux waa la la'yahay dhinaca kale taliyaha saldhigga booliska degmada Carmo Cornel Ibrahim
jigaane oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in toga turdur oo degmada Carmuciirka ku haya ay iminka ku xanibay yihiin labadiisa dhinac gaadiid gaaraya 500 oo gaadiid ah oo ay dad dhinaca garowga ka yimi iyo kuwa dhinaca boosaaso ay ilaa iyo shalay ku xanibay yihiin. Waxa uu kaloo ii sheegay toga buraan in gaadiid ay ku xanibay yihiin. Wuxuu ii sheegay labadaas toga buraan iyo toga durdur inay laba gaari xalay ay kula tageen biyuhu lagana badbaadiyo dadkii, balse ay gawaaridii la tageen.
Waa gartay mukuu sheegay in hadda uu jiro wax dadaala oo gaadiidkaasi aad ii sheegtay inay halkaas ku xiriihiin la rabo in loogu soo bixiyo.
Walaahi biyaha oo togoga ka yaraada maaha, gaadiidku ma gudbi karaan
meelaha kale. Ilaa iyo hadda fatahaaduhu ay khasaare u geysteen.
Ibraahim, VOA waxa ay la xiriirtay deegaamo ka mid ah Puntland, tusaale ahaan degmada Caluulo ee gobolka Gardafu. Waxaan kala xiriiray kayaha laanta cashuuraha gobolka Gardafu Maxamed Carays. Waxa uu ii sheegay in biyaha baddu kusoo fatahmeen guryo ku xeeraa qooriga degmada Caluule roobka kadib, balse dad aysan waxyeelo soo gaarin, roobkuna iminka uu ka kacay. Sidoo kale waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha gobolka Sanaag Bari ee Puntland, kaasaan la dhexay Cabdirasaaq Faarax Warsame. Waxa uu ii sheegay in roobku uu ku daayay ilaa iyo xalay waxyeelana u geystay xoolo gaaraya 100 ku dhow. Sidoo kale waxaan khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha qeybta booliiska gobolka Karkaar Axmed Muuse Diqanaf. Wuxuu ii sheegay in roobku si caadiya ugu da-ay, balse ay saameyn ku yeeratay wadada isku xirta Boosaaso iyo Garowe oo gaadiidku ay xanniman yihiin. Waxaan kaloo la xiriiray gudoomiye ku-xigeenka degmada Balibidin Iftin Shire Xolod oo aan khadka telefoonka kula xiriiray. Waxay ii sheegtay in maalintii shanaad uu roob ku da-ay oo ay ku adkaatay in dadku ay suuqa u adeeg tagaan. Waxay ii sheegtay biyaha togad siido inay kusoo fatahmeen degmada Balibidin, isla markaasna ay waxyeelo u geysteen guryaha, haatana roobku uu ka kacay wax dad ah uusan wax u geysan. Roobku si caadiya ayuu u daayay ayaamihii hore. Ibraahimow, dadku waxay aad caqabad ugu noqotay oo keliya biyaha kasoo fatahmaya togaga oo gaadiidka safarka ah xalliba iyadoo lagu jiro xilligii xagaabaxa.
Waa tahay marka aan ka tagno roobkaas da-ayo duufaanta, bal xaaladeeda iga waran.
Markaan ka hadlayo Puntland, maalinnimadii shalay ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdulaahi Xaashi Khoob Deero waxa uu V O A u sheegay in xeebta laasqoray aageeda ee raacsan gobolka Sanaag Bari Puntland ay biyaha baddu waxyeelo u geysteen kadib roobab da-ay, gaadiid kalluumaysi, meelo badan baan xiriir la sameeyey, wax duufaan ayo wax dabayl ah layna sheegin marka laga reebo roobka da-ay.
Wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, oo khadka telefoonka ugu warramaysay Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga.
Dhinaca kalena dhegeystayaal, roobab dabeylo aan badnayn watay ayaa ilaa xalay ka da-ayay inta badan magaalooyinka Soomaaliland, kuwaas oo keenay in dadka ku nool magaalooyinka xeebaha ku dhow ay ka durkaan. Roobabkan oo ka da-ayay gobolka Sanaag ayaa waxyeelo gaarsiiyey agabka kalluumaysiga ee deegaanka Laasqoray, iyadoo ay jiraan xoolo ay roobabkani deegaanadaasi ku dileen. Sidoo kale isku socodka magaalooyinka qaarkood ayay roobabkan inay xanibeen. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Barkad Maxamuud Kaaliye.
Duufaano iyo roobab iswata ayaa xalay magaalooyinka Soomaaliland ka bilowday fiidkii, meelaha qaarkoodna saqdi dhexe. Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya gobollada ee V O A helayso, magaalooyinka Soomaaliland badankoodu ay magaalooyinka waaweyn iyo kuwa xeebaha ku taxani ka mid yihiin, waxaa dul hoganayaa daruuro madow, kuwaasoo qaarkood ay ilaa xalay roobab ka da-ayeen. Magaalooyinka Sayla, Boorama, Wajaale, Gebiley, Hargeysa, Berbera, Sheekh, Burco ilaa gobollada Sanaag iyo Sool ayaa roobab qaarkood dabeylo aan sidaa u xooganayn watay ay ka da-een. Magaalooyinka xeebaha ayaa sidoo kale roobku ka hayaa dhinaca badda, taas oo keentay inay baddu kacdo. Dadka ku nool deegaanada qaarkood oo kalluumaysatadu ka mid tahay ayaa ka digtoon oo aan badda u dhowaanin. iyo meelaha qaar koodna kaasanaanta badu ay keentay in biyuhu soo durkaan sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha hay'adda diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland Faisal Cali Sheikh geesta kale roobabka lixaadkooda ayaa ka daay magaalooyinka xeebaha gobolka Sanaag iyo sidoo kale magaalo xeebeed Laas Qoray sida uu VOA u sheegay Cali Xuseen Maxamed oo ku sugan magaalada Badhan oo khadka telefoonka ugu waramay Cali Xuseen waxa uu sheegay in la xalay roobabku ka deen deegaanadaasi walaa maanta duur ku dhawaadkii roobku ka joogsaday dhinaca bariga haddana uu wali hayo dhinaca badda khasaara roobabkani geysteen ayuu Cali ku sheegay burburka ilaa 12 laash oo kuwa kalluumaysiga ah oo ay lahaayeen dadka kalluumaysatada ee deegaanka Laas Qoray sidoo kale waxa uu sheegay dadka deegaanka ay badankoodu ka bixeen guryaha iyagoo naftooda uga cabsi qaba in duufaanta iyo roobka iswataa ay dumiyaan walaa aanu jirin khasaare nafeed haddana ilaa imika inta loog yahay waxaa jira xoolo ay roobabka deegaankaasi ku laayeen dhinaca kale isu socodka magaalooyinka Laas Qoray iyo Badhan ayaa Cali Xuseen VOA u sheegay inuu istaagay kadib markii daadadku jireen jidka isku xidha labada magaalo taasoo keentay in gaadiidka badankoodu ay goodoomaan iyadoo waqtigan lagu jiro waqtiyadii dadku ka xagaabixi jireen meelaha xeebaha ah walow dadka qaarkood cabsi ah uga bixeen guryahoodii haddana ilaa hadda lama sheegin wax gurmad ah oo dadkaasi gaadhay gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland Faisal Cali Sheikh ayaa wareysi arrintan kaga hadlay oo shalay siiye VOA waxa uu ku sheegay in duufaantani la saadaalinayo inay socoto 5 maalmood taasoo uu sheegay in haddii aan laga gaashaamin keeni karta khasaare naf iyo maalbale waxaana uga digay dadka degan magaalooyinka xeebaha ah inay muddadaas u dhawaadaan badda isagoo dadka kalluumaysatada ah iyo agabkoodaba ugu baaqay inay badda ka fogaadaan si aan khasaaro u iman isu socodka magaalooyinka iyo goobaha godanka ah ama doocyada ah ayaa sidoo kale u jeediyay in dadku ka dibtoonaadaan hay'adaha ka hawlgala Soomaaliland ee gargaarka ayaa sidoo kale kulan ay shalay isugu yimaadeen oo Faisal Cali Sheikh sheegay in meel isla dhigan sidii loo taakulayn lahaa dadka haddiiba khasaare yimaado Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Allaha u naxariistay waxaa shalay gobolka Virginia ee dowladka magaalada Washington ku geeriyooday Ciise Daahir Burale oo ahaa qunsulkii Djibouti u fadhiyay magaalada Washington. Ciise oo ku geeriyooday da'da 65 sano ayaa maanta oo Jimco ah waxaa lagu aasayaa magaalada gobolka Virginia ee isla dalkan Mareykanka Falastiin. Axmed Iimaan ayaa warbixintan kooban nooga diyaarisay taariikhda marxuum Ciise Daahir Burale.
Allah u naxariistay Ciise Daahir Burale waxa uu ku dhashay magaalada Cali Sabiix ee dalka Djibouti sanadkii 1912 bishii Juun. Ciise waxa uu ahaa qunsulkii Djibouti u fadhiyay magaalada Washington isagoo u qaabilsanaa qaybta siyaasadda iyo ganacsiga. Waxa uu si dhow ula soo shaqeeyay Kongareeska dalka Mareykanka, Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Safiirada Afrika iyo Carabta ee Washington. Inta badan howshiisu waxay ahayd xoojinta iyo wax wada qabsiga u dhexeeya dowladdiisa Djibouti iyo Mareykanka. Waxa kale oo uu ka shaqeyn jiray sidii maalgashadayaasha shisheeyaha ay maalgelin ugu samaysan lahaayeen suuqyada Djibouti, adeegyada bulshada iyo kuwa gaarka ah. Allah u naxariistay Ciise waxa uu qayb weyn ka soo qaatay barnaamijka loo yaqaan AGOA ee kobcinta fursadaha Afrika kaasoo ahaa heshiis ganacsi oo u dhexeeya Afrika iyo Mareykanka. Safiirka Djibouti u fadhiya Washington iyo Canada isla markaana ah wakiilka joogtada ee qaramada midoobay Maxamed Siyaad Cala ayaa fariin u soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu kaga tacsiyeeyay geerida Ciise Burale isagoo sheegay in ay tabi doonaan. Maxamed Maxamuud Hami waxay saaxiibba ahaayeen isku dhow Allah u naxariistay marxuum Ciise wuxuu ka waramayaa aqoontii uu u lahaa iyo heerka kala duwan ee waxbarasho iyo shaqo ee uu soo maray.
Anagu waan soo wada kornay ilaa iyo yaraantii, inkastoo 2 sano dugsigii iga horreeyey waxaan ku soo wada barbaarnay magaalada Borama iyo Djiboutiga. Wuxuu marxuumku ka dhammaystay iskuullada oo dhan, dugsiga hoose, dhexe, wuxuu ku dhammaystay Borama, dugsiga sare wuxuu ka galay Camuud, jaamacaddana wuxuu tegay jaamacadda Lafoole ka baxay, macalin buu noqday. Haddana wuxuu soo dhigo rogtay Djiboutina 5 sano wada joognay 1989 anu aan ka yimid 84 isna waxaa loo soo bedelay oo shaqo ka bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda Djibouti. Anun baa lagu soo qoray, waxaa la keenay United Nations-ka, ayuu ka noqday First Secretary. Ka bacdina waxaa loo soo magacaabay qonsul Washington DC ilaa uu ku geeriyay.
Allaha u naxariistay Ciise waxa uu hawsha diblomaasinimo soo bilaabay sanadkii 1988-kii isagoo wixii waqtigaasi ka dambeeyayna ka howlgalay dalka Mareykanka. Hame ayaan markala weydiiyay waxa uu ka tilmaami karo shakhsiyadii Allaha u naxariistay Ciise Buraale.
Wallahi qof wanaagsan baa ummada u siman, nin qab weyn maheen, waa nin dadka ku dhex jira bulshada soo dhexgala. Meelaha lagu sheekaysto iyo meel walba jooga dadka baasaboor Soomaaliya wata ama baasaboor ajnabi ah dhulka tagaya aad buu caawin doofisaa u siin jiray.
Allaha u naxariistay marxuum Ciise waxa uu ka mid ahaa dhegeystayaasha VOA isagoo sidoo kalena saaxiib la ahaa wariyayaasha iyo maamulka idaacadda. Waxa uu had iyo jeer talooyin iyo fakarba ka bixin jiray barnaamijyada kala duwan ee idaacaddu baahiso marka magaalada uu kula kulmo. Allaha u naxariistay Ciise Buraale waxa uu ifka kaga tagay Xaas iyo shan caruur. Dhammaan asxaabta VOA waxay markale tacsi u dirayaan eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay Allaha u naxariistay marxuum Ciise Daahir Buraale.
aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa warbixintaasi ku saabsan geerida qunsulkii Jabuuti u fadhiyay magaalada Washington. Allaha u naxariistay marxuum Ciise Daahir Buraale.
halka dhageystayaal kala socoteen tacsida iyo barnaamijyadii ka horreeyayna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana waxaad u diyaargarowdaan barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee faaqidaadda Jimcaha. waxaa inoo haya Maxamed Culaad Xasan.
gobolka Soomaalida Ethiopia ee loogu yeero Ogaden waa gobol ay ku nool yihiin malaayiin Soomaali ah. taariikh ahaan rukaasi Soomaalida Ethiopia waxa si weyn loogu xusuustaa dagaalkii xukuumadda militariga ahayd ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumadda Mengistu Ethiopia ku dhexmaray sanadkii 1977-kii. laakiin sanadkii 1990-kii kadib waxa uu noqday dawlad goboleed ay Soomaalidu leedahay oo loo yaqaanay gobolka shanaad ama Zone 5. aad ayay dadka gobolka wax ka qora ugu kala aragti duwan yihiin tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool, iyadoo tirakooba la sameeyey sanadkii 1994-kiina lagu eedeeyey in si ula kac ah hoos loogu dhigay tirada dadka Soomaalida ee gobolkaasi. dadka ku doodayay in tirada Soomaalida hoos loo dhigay ayaa qabay inay ka badnaayeen 7-9 milyan oo qof, laakiin lagu sheegay wax ka yar 4 milyan oo qof. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaba in mar walba xaaladda ammaan, dhaqaale iyo siyaasadeed inay ku xiran tahay hadba siyaasadda guud ee waddanka Ethiopia. Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax waa aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Soomaalida Ethiopia, Mareykankana baraka ah.
horta marka ugu horeysa aad baad u mahadsantihiin inaad fursadan qaaliga na siiseen. marka labaad, saad ogtahay Ethiopia waxaa soo maray taariikh ahaan 3 dowladood oo kala gedisan. waxaa jirtay dowladdii Haile Selassie ee imperialist ama garanaysa oo ka dhaxashay dowladdii Minilik. taasi waxay odhan jirtay anuu waxaan matalaya waxay Christianity bay ku dhismayd, waxa kaliyaadka iyagu dadka kale oo dhan ee qoomiyadaha kala gedisan Ethiopia waxba uma ogolayn. waxa ku xigtay taasi bergigii wuxuu yidhi sida u bedelaan magaranaysaa qaabkii oo magaranaysaa dowladdan dhexdhexaadka ee afka qaaraad lagu tilmaamo centralized state-ka, iyaguna waxay yidhaahdeen waxaan nahay socialist baan qaadanay oo waxaan u bedelay dhibaatadii ka dhexaysay qoomiyadaha dhexdeeda, waxaan u bedelnay wax la yidhaaho class dabaqadaan u bedelay. way soo socoto waxaa yiriday 1919-kii dowladdan iminka ee federaalka. dowladdan federaalkuna iyagu waxay yidhaheen anagu waxaan qaadanay sidaan federal system baan qaadanay. laakiin dhibaatadu waxa weeyaan tan iyo ma garanaysaa waqtigii la aasaasay dowladda Ethiopia waxaan la yidhaaho state nation state ee lagu tilmaamo, dhibaatadu waxa weeyaan dad waxaa jira xagga dhexda inta dhexda ee ka yimaada xaggan dhibaatada oo ku salaysnayd dadka sida matalan Soomaalida oo kale, afarta Gambeela, even Oromada haba yaraata waxba looma ogolayn. dowladaha aan sheegay kala gedisana sida matalan Haile Selassie oo kale wuxuu qaatay qaab magaranaysa dadkii oo dhan unaca waxa iyagu dadkiisa reerkiisaoo kale uu ka dhigo. kolka haddaan soo gaabiyo waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn maanta ee dadka Soomaaliyeed haysata waxaa ka mid a kolkii ay federaalka dowladdan EPRDF-ta ay qaadatay waxay ku salaysay 8 magaranaysa kala gedisan oo xisbi. afar waxay yihiin afartan iminka maamusha ee sida amxaarada in Oromada, in Oladan kale Tigrega, iyo kuwa leeda South kale Squida. Afartan kale soo raacay waa Soomaalida, Gambeelaha, in Afarta iyo Benishungul baaleeda. Afarta waxay nagu tilmaamaan wax af Amhaarika lagu tilmaamo Agar. Agar waxay ka dhigan tahay xisbiga guudka annagu wax awood kuma lihiin. Imika maalintii dowladda Abiy la doortay haba yaraatee wax aan dad ku leenahay oo na matalaya ma jiro. Halka waxaan uga socdaa waxa weeyaan taariikhda Ethiopia halkaad eegtid. Waxaan Agaarka la yidhaahiyo dowladihii kala gedisnaa kolkastii dowladdooda siday dadkan ma garanaysaa siduu awooddu ayuna gacantooda uga bixin. Intan ma garanaysaa adiis iyo intan guudka ka timiday ayaa dadkan kale kala gedisana la cadaadin jiray. Sartu xagaasay ka qorsuntay. Dhibaatada weyn ba xagaasay ka timid.
Aragti lamida tan Dr. Ismaaciil waxaa qaba Axmed Maxamed Axmed Bidic oo isna ka soo jeeda gobolka kana faallooda siyaasadda Bariga Afrika. Qadka taleefanka ee Nairobi ayuu igu waramay.
Walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay. Xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni markii aan ka soo bilownay filigii ay isbedeladii Ethiopia ku yimid oo kala dambeeyay. Taariikhda Ethiopia markii la yiraahdo waxay ahayd tii ugu horreysay in dalba ahayd oo xilal 30 wixii ka horreeyay baahdo dadkii dalkaba annagaa la baahayd. Tiirkiisana waxay ahayd midkii xaalad maray iyo maxan ku raahdaa dictatorship ahay oo taasina waxay ahayd in militarygana la xoogay aqalka dadkan laala dagaalamo. Tiirkiisana waxay ahayd in uu malaysana uu yeeyay xisbiga EPRD ee qabsaday dalka taasina authoritarian bay ahayd oo waxay ahayd dadka annagaa waxaan yidhiin annagaa waxaan idin qabanayna idinku annagana adeeca oo taasina waxay raadisaa aqoonta dadka ka heshaa iyo raadisaa xukunka markay dalkaasi markuu guud ahaan Ethiopia ku dhacay gobolka Soomaalida halkaasii madaxdu waxay ka raahay xilliga dawladda Soomaaliya ay soo burburtay dadkuna oran jirin aqoonyahan fara badan oo ku dhex milmay dalka Ethiopia marka sidii loo baahnaa laguna faa'iideysan hase yeeshee xukuumadii ku meel gaarka ahayd si fiican ayaa loo dhex galay waxaana la dhisay dawladda meel gaar ah kadib madaxdu waxaa dhacay inay tan hadal oo dagaal ay dhacay isagu oo ay raqaal ahaan isbedeshay nabad nabadgelyo ahaan markaas ay roontahay wadanka uu roon yahay ayay jabaadahaas dhaxan jabaadahaas markay dhaxan inta ka dambeysa oo dhan waxaa dadka dhigiisa lagu banaystay barnaamijka la yiraahdo security ayaa lagu banaystay dadka dhigiisa oo horumarkii lagu la dagaalamay oo maxan ku raahdaa nabadgelyo wax walba oo ku istaagay barnaamijka nabadgelyo la yiraahdo oo ilaa ay hadda xukuumadda jirtay ay ka dhalatay hay'adihii amniga ee wadanka ka jiray ay ka dhalatay ilaa ay xukuumadda
marka laga soo tago siyaasada guud ee dawladda federaalka Ethiopia ee ku wajahan gobolada federaalka waxaa gobolka Soomaalida si weyn uga jira caburin iyo dhibaatooyin ay shacabku tabanayaan bilhii u dambeeyna waxa si joogta ah idaacaddan VOA da ula soo xiriiray dad ka soo jeeda gobolka oo ka cabanaya cadaalad darro ay sheegeen in lagu hayo cabashooyinka VOA da soo gaariyay badankood waxay dadku ka tirsanayaan ciidamada booliska gaarka ah ee dowlad deegaanka ee loo yaqaan Leo Police oo gobolkaasi laga aasaasay sanadkii 2007 xilliga oo kacdoonkii jabhada ONLF ee ka dhanka ahaa Ethiopia oo meel sare gaaray meelo uu ka mid yahay gobolka City waxa maalmihii u dambeeyay ka jiray rabshado iyo kacdoon ay dadku kaga cabanayaan ciidamadan aadan alaale waa siyaasi ka soo jeeda gobolka qadka taleefanka ee gobolkaasi City ayaan kula xiriiray
guud ahaan waxaan kaala hadlay gobolka waxa ka socdaa gobolka City dhibaatada weyn marka ay soo food saartay waxay noqotay markii la keenay waxa la yiraahdo dib u urasho marka dib u urashadii waxay noqotay in dadkii aagga laga qaado meelo kale la geeyo dad aan meesha u dalan oo la xisaabtami karayna la keeno meesha marka dadkii meesha la keenay kuwayagii meelaha kale la geeyayna waa la yiriyay intii badnayd doorqub baa meelaha ka shaqaysa kuwii halkanana walaalayaalkana noo keenayna dee kuma qanacsanin oo waxay noqdeen inama yaroo jeebkooga u shaqaysanayaan oo dee berinta nin kastiba wuxuun iska boobo wuxuun iska qaadanay oo sadigta u weyni gobolkan City ka dhacday waa taa marka aan ka eegno dhinaca sharciga dastuurka Ethiopia wuxuu dhigayaa degmo kastii waxa dadkeega doorasho dhaliyaa doorashada degmo kasti dadkeega yaa loo doortay inay maamulaan ama dee saxka kusoo baxaan ama doorasho saxa inay kusoo baxaan laakiin dadkii doorashay kusoo baxeen la yidhi yaa loo doortay inay maamulaan marka sharcigaasna sida dabta ah waa sharci dee Ethiopia oo dhan ka dhaxeeya oo saxa dee ninkii baritoole markuu dhammaysto muddadii loo doortay waa lala xisaabtami karaa oo waxaa la oranay waxaabaad qabtay waxaabaad xumaysay waxa loo keenay doorashada waa taa horta dadaan la dooran oo wadankiina garanayn oo meel kale ka yimiday hadday kugu degaan dee dhigta inay ka dhacday baa dhacaysa annaga dhinacayaga dadkeegu dad iska urursan baan nahay dhinaca soomaalinimo xeer yar baan leenahay oo dee kala dambeyn yar la oo lagu kala baxo dee waxay noqotay xeerka yagii iyo dhaqanka yagii inaga noo gaar ahaana dad burburinaya ayaa meesha yimid horta dhigta gobolka city ka dhacday waa taa anagu hadnaan gobolka city nahay intuu cabdi cumar yimiday dib waxaan ahayn beesmaan aray dad annaga nagamid oo aada u tiro badan ayaa afarta lagu daray sharci daraa loogu daray laba rijin hadday isqabtaan oo isku qabtaan dul waa inigii ogaayay baabiley iyo wixii ka dhacay doorashaa dhaxda xilliga doorashada dadku meeshay doonayaan bay maraan xilliga annaga horta dhibkaabuu noo keenay oo dib weyn ah midda kale u daran niman liyu boolis laydhaaho oo anshaxun oo maad aragtay waxba aanan ka xishoonin oday aan ka xishoonin islaanaan ka xishoonin iyaa dhulkeegii la keenay gabar la kursado hanti la boobo maqaaxi la galo la cuno oo laydhaaho waan ku siin doonaa oo layska cuno cuno markay gaadho afartan kun lixdan kun laydhaaho war wax aan aragnay maaha mid la arkay maaha
warbaahinta madaxa bannaan kormeerayaasha caalamiga ah iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda midna galaangal uma laha ogaanshaha xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo tacadiyada ay geystaan ciidankan ay dadku ka cabanayaan sanadkii 2008 ayaa ciidankan lagu wareejiyey cabdi maxamuud cumar oo xilliga mas-uul ka ahaa hoggaanka ammaanka ee gobolka 2010 ayuu cabdi cumar madaxweyne ka noqday dowlad deegaanka welina ciidamadaasi liyu boliis si toosa ayay isaga u hoos yimaadaan waa kan doctor ismaaciil maxamuud qodax mar kale
dagaalada meelaha ka socda ee welibana gaaska laga helay siday ma garanaysaa waagii chiniiskii lagu laayay awgeed ayaa waxaa la sameeyey waxaa la yidhaha liyu poliskii ee loogu talagalay ma garanaysaa deegaanka ayaa la nabadaynaya ayaa dadkii soomaaliyeed lagu karbaashay xaggaasay dhibaatadu ka dhalatay
waxyaabaha hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay ku eedeeyaan ciidamadan gaarka ah ayaa waxaa ka mid a dadka oo la iska xiro iyadoo aan sharci loo marin jirdil kufsi iyo weeraro ay kaga aargudanayaan ciidamadani dadka deegaanka ee ka hor yimaada iyadoo la xirxiro ehelada kuwa maamulka naqdiya ee qurbaha ku nool axmed maxamed axmed bidic ayaa qaba in maamulka soomaalida ethoobiya uu la qabo siyaasadda guud ee caburinta xorriyadda hadalka ee ay ku dhaqanto dowladda federaalk ethoobiya
waxaan ognahay ethoobiya inay la dagaalanto maxaan ku dhahdaa saxaafada iyo miidiyaha ay la dagaalanto ee dunida meelaha ee miidiyaha ugu hooseeya iyo xoreysal goolka ay tahay taa waan ognahay waxaan nahay kii unbaa gobolkana gaadhay because of umaynan baranin dadka dad la qabtay maaha inay saxaafadu ninka haddii ruuxa la caburiyo wuu bixiya oo qorig intukaasoo duurka gelaya laakiin hadduu hadlo weligii uu iska hadlo ruuxan waxaa laga yaabaa inuu ka ciilbaxo intuu iska ciilbaxo un mar walba ay meeshagaasi marka waxaan isleeyahay waxaa usaboda kow ethoobiya oo aan taarikhiya laguda aqoonin miidiyihi iyo maxaa kula xoriyatal qowlku inuu badan yahay aan lagu aqoonin laba isaga oo ay siistamiyadii kala dambeeyey ee jiray aynan dhisinba institutiono madax bannaan oo si caadiya fikradooda u cabiri karay ee keliya ahayd xukunka seed u aragtaa hadduu xukunka aadan taageersanayna waa tagaysaa ama waa tirmaysaa ama waa dhimanaysaa
marka laga soo tago amniga waa sidii dhaqaalaha iyo nolosha dadka gobolka su-aashaasi waxaan weydiiyey buux xuseen cumar oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ethoobiya ee gobolka xildhibaan mar soo noqday kana tirsan xisbiga somali democratic alliance force qadka addis ababa ayaan kula xiriiray
gobolka soomaaliya ethoobiya dhaqaale iska daayo noloshii dadka halis gashay dadku kolkuu degan yahay ay nabad jirto ee dowlad jirto oo xeer jiro ayuu dhaqaaluhu yimaadaa xeer kama socdo dhaqaaluhuna sidaas weyd uu yahay haddii uu jirana waxa weeyin wax dadku ay taaban karayaan ma aha waddankii xeer mare
dadka taageersan siyaasadda dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa qaba in gobolka uu 5 sannadood ee ugu dambeysay uu horumar ku tallaabsaday gaar ahaan xagga amniga dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaale dadkaasi waxaa ka mid a dayib sheekh cabdi oo ka mid a aqoonyahanka gobolka ka soo jeeda ee ku nool dalka sacuudiga
shantii sane ugu horreysay waxay ahayd habeen isku hagaajin ciidan dhisid waa garan kartaa dowladan oo kala taabsan oo dowladda qudhigeedu ee maamulka qudhigiisu ka mid yahay dadkii ka dhigay fariirka kala saarid kala shaandayn shan sano aan gara karnaynaa ku bixin karna waxaa dhihi karnaa oo shantii sare ugu dambeysay ayuu si wanaagsan oo alla xamedu talaabsaday howlaha uu maanta ku tallaabsadeena dee waan garan karnaa cid oo alla ka qarsoon tahay ma jirto oo isagu diidan oo aan laga qaadicin kii mooyaane ee shantan sano waxa waxa uu ku tallaabsaday inta dowladaha walaal hore ee ku maray baana ku tallaabsan jirin xabsi shan sano ma taqaanaa ee waxaasoo mashaariica lagu sameyn karo shan sano bulshada laguma wacyigelinka inay ka koox kala soo baxaan shan sano intaasoo jaamacada laguma sameyn karo shan sano shan sano shan sano
siyaasiga buux cumar laftiisa waxa uu ka mid yahay dadka qaba in isbedelkaasi dhacay ee ka dhacay gobolka aan la dafirin.
Horumar baa la sameeyey, ninkaabaana bilaabay, intii ka horreysa gobolka annagu ma lahay, annagu ma xakumay, ragtikree u dhashay oo tii beelaha la yidhaahbaa xakumayay, annagana dibaddaana naga degay, xoog baana noo sheegtay, waana naga adkaaday. Dalka ayagaa xakumayay 15 sano, 15 qaar sano waxaa la bedelay 13 madaxweyne oo Soomaaliya laga caydiyey kilinka. Waxa weeye maxay ka dhigan tahay dalka 15 u qaybiso 13 nin, ninkiiba sanad buu hayay ka dhigan tahay ama 6 bilood buu hayay ka dhigan tahay. Maxay taasi ku dhacday? Waxa weeye dadkaas oo la malaynayo soco calanka ka goo xidigta Soomaalida calanka goo kama goynayo Soomaali baana ka bax mashcuul. Waxa weeye kitaabka qur-aanka ayaa ku sawiran calankiina, ma ka goyn mise ka goyn mayso, ka goyn maayo soco. Waxa weeye dadka ay tooradu ka soo jeedaayo dila ma dilayo soco. Sidaabaa socotay 15 sanadood Soomaali gacanta uguma jirin kilinku, Soomaalina kama shaqaynaynin, Soomaalina madax kama ahayn. Waa kuu cadaynayaa taasi. waxa weeye cabdi cumar rakuu qabtay kilinkii wuxuu noqday kilin Soomaaliyeed. cabdi intaa lagama dafiray shaqaalihii uu eeriyey kilinka shaqaynayay Ethiopia uu eeriyey shaqaale Soomaali buu ku bedelay beled buu kilinkii hayay. horumar waxbaa laga sameeyey ninkaasi waxa weeye uu qabtay wax, laakiin dowladda federaalku waxay leedahay waxaa la yidhi abeesa waxay leedahay ilmaheeguna.
Haddaba isbeddelka ka jira gobolka maxaa sabab u ah? Waa kan Dr. Ismaaciil oo ka jawaabaya.
Dowladihii kala gedisnaa ee sidaan kulkii horeba idi ee Ethiopia ka mid ahaa, matalan dowladdan ugu dambeysay imika meesha ka talisay magaranaysaa ee federal systemku waxay kaga gedisan yihiin kuwii kale haba yaraatee wax dowlad goboleed magaranaysaa sida waxaan killin lagu tilmaamo umay ogoleyn magaranaysaa. talabaadna isbeddel weyn ayaa guud ahaan Ethiopia oo dhan ka dhacay xagga dhaqaalaha, ee maaha wax u gaara uun xagga magaranaysaa kililka Soomaalida. Kolkaa guud ahaan Ethiopia oo dhan sanadkii kastaba Ethiopia waxaa lagu tilmaamayay dhaqaaluhu si xawli u socday maadag intan dambe ee 3 sanood ugu dambeysay kacdoonkan magaranaysaa siiba xagga qoladan Cairo uu kacay maahayn intaa ka hor waxay ahayd wax Ethiopia oo dhan wala gaadhay. Kolkaa ma odhan karo magaranaysaa dowlad deegaankaas sameeyey.
Sidoo kale su-aasha la xiriirta isbeddelkaasi ka dhacay gobolka Soomaalida Ethiopia waxaa ka jawaabay Axmed Muxamed Axmed Bidic oo ka faallooda arrimaha gobolka.
Waa kolay waa dhici kartaa dadku inay meelo badan wax ka fiirinayaan. waxaa jirtay markii ugu horreysay isbeddel wuu jiraa oo isbeddel dhaqaale iyo isbeddel maxaan ku dhahdaa dadku way dhacday isbeddelka dhaqaale aanti leeyahay noloshu waxyaabaha qaarkood way isbedeleen. sababtan waxa weeye si guud Ethiopia oo dhan ayaa waxaa dhaqaaleheedu sare u kacay sala urarkacaasi marka gobolkan oo mar walba lagu dadka u dhaqdhaqaaqa ay ku hadli jireen inuunan waxbarasho lahayn, inayna wadooyin lahayn, inayna biyo lahayn, isagoo laga duulaya aragtidii dadweynaha waxaa laga jawaabay waxyaaba kamida oo inay wadooyin sidii hore ka fiican yihiin, bilo inay sidii hore ka badan yihiin, mooda hore ka fiican badan yihiin, laakiin ka badan yihiin baan ogahay. nabadgelyo inay sidii hore ka fiican tahay oo waayahan dambe ay nabadgelyo sidii hore ka fiican oo dagaaladu ay ka yaraadeen inahaas way jirtaa.
iyadoo arrimahaasi oo dhan ay gobolka ka jiraan ayaa waxaa haddana dhowaan Ethiopia ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ra-iisul wasaare lagu doortay Abiy Axmed oo ah 24 jir ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ee ugu badan dalkaasi. dadkii dana lagu qiyaaso inay 3 meelood meel ka yihiin 100 milyan ee dadka reer Ethiopia. Abi Ahmed ayaa bedelay ra'iisul wasaaraha hore ee Ethiopia Haile Mariam Desalegn ee xisbiga EPRDF ee dalkaasi soo xukumeeyay tan iyo 1990-kii, kaasoo si lama filaan ah isu casilay bishii February ee sanadkan. Haddaba Soomaalidu siday uga faa'iideysan kartaa isbeddelkan cusub waa kan buux oo ku hormara.
Isbeddelka iminka socda waxa weeye isbeddel weli Soomaali gaaray maaha. Waxay ku xidhan tahay isbeddelkaasi wuxuu ku xidhan yahay aragtida ummadda Soomaali ay ka qabto horumarkeeda iyo sida ay ugu halganto ayuu ku xidhan yahay.
Siyaasiga Aadan Alaale ayaa isna aragtidan qaba.
Waxa la yiraahdo doorashada Soomaali laga daayo, taas oo sidoo kale laga daayo waa ku in ma aragtay doorasho xalaal ah loo sameeyo dadka oo ninka meeshiisii laga doortay uu maamulkeega hayo. Mid kale waxaan odhan lahaa arrin waxaan odhan ka weyn baa jirta. Waxa weeye hadda Soomaali nahay deegaankii Soomaalida. Deegaankii Soomaalida xaq iyo xuquuq waxaan Itoobiya ku lahayn ma hayno, ma hayno. Waxaan nahay deegaanka u ballaadan ama kan koobaad ama kan labaad midka doonaan la yidhaahda dulahaan tir ahaan 7 million badan. Waxa weeyaan waa deegaan maabartay ku yaala dhul istraatiijiyada oo badihii sidaa u eegayo Soomaaliya ku xidhan oo Jibuuti ku xidhan. Marka maanta waxaa Soomaali anu aan odhan lahaa halkan ka sheegi Soomaaliya hawlin baa ku tal inaad dhexdaada aad samaysato urur ku metela oo aad u dhan tahay oy reer ka maqnayn inaad samaysato oo nidaam aad samaysato inaad la gorgorsanto Itoobiya oo xaq iyo xuquuq waxaad lahaydaad hesho. In Soomaaliya dhaweyso 3-4 wasiir ku-xigeen iyo darajada waaweyn buuray wasaaruhu magacaabay maalisho dhexaad 3-4 kaala magacaabay 3 Soomaaliya ku jirtay baleeg walaalkayow wasiiradii la magacaabay 2 ku jirta. Waxa weeyaan xaq iyo xuquuqdeedii Itoobiya taabayno dinka Itoobiya wuxuu wax ku siin adigu marka aad jirtideedu waxaaga aad doonayso din ma jirno maanta ma jirno war waxaa yar xansu nimaadno waxaan samaysano urur naanfacaan samaysano Itoobiyana xaq iyo xuquuq waxaan u lahayn kulahayn xal maaragtay la xisaabtanno xisaabtan kaabaan maanta u baahanahay inaan ka qayb qaadano.
Diif Sheekh Cabdi maxay isagu la tahay
marka mid iyada waa laba oo arrimood ayaa looga mid noqon karaa walaal laba arrimood mid looga maqlooga noqon karaa maamulka dowladeedka jira ugu horeeya xisbiyeena ama madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar inay ka go'naato sidoo oo marka qaalay maamulka dowladda cusub ama isbeddelka cusub ee ku shaqeynaya majlisiga EPRDF sidoo uu la jaaray taariikha ka siyaasad ahaan iyo kareey ahaan iyo go'aan saxaba uu la jaaray ilaa waa mid horta maamulka ku xiran tan labaadna waa mid shacabka ku xiran dowladda Soomaaliya Itoobiya ma aha oo shacabka marka la yahay shacabka isiga taageersan shacabka dowladdiyankii jooga war muwaadin walba oo u heshay maanta mataqaanaya dowladdiyanka Soomaaliya Itoobiya magacyo fara badan la baxay magac kini iyo jaan la baxay heblaayo iyo cudro la baxay wuxuu doonaa la baxo maanta waxa weeye jaanis labaad baynu haysanaa ora karaa shalay waqtigii ay EPRDF wakasan soo gashay waqtigii EPRDF wakasan soo gashay haddii aynu ku ururi lahayn hal xisbi ama WSDP aan qaadan lahayn ama OLF aynu qaadan lahayn maanta waxay ula qeybsan lahayn dadkiina wax la qeybsan lahayn awoodna way u yeelan lahayn maanta inaan isku soo sharaxno ra'iisul wasaaraha xisbiga EPRDF la maanta meelna baryotareyna ka mid noqono oo fallakoodana looma qabkeeni maanta xaqiini xuquuqda waa la soo bixinay sababtoo ah shacabka saddexaad ugu badan bay lahay xaalada dhulka ugu badan ee Itoobiya ay sheegtay Itoobiya ah in laga ahaa dhulka Itoobiya la leeyahay magaca Itoobiya dhigan waa Soomaali baa lay ka dhigantaa dhulka ugu badan baa leenahay marka muwaadiniinta u dhashay dowlad deegaanka ee ka soo jeeda waxaan odhan lahaa jaans kara waa jaans kii labaad war hal iska daayo mataqaana kala qaysaraanta fikirooyin yar yar ee mataqaana aadka u maagaaban maxayba iyo maamul muhiim lahay taa waxaa hal joojiyo hal eega odhan lahaa mataqaana mabdi aguud hal laga midoobo magaca Soomaaliyeed hallo gaali xalka horumar riyaayisna hal lagu raaco taas waa maanta lagu faa'iideysan karaa labada arrimood isaga oo mataqaana oo inshaallah in ka dhigayo sabab iyo shacabka meel uu joogo oo riyaayisa taato oo hal go'aan la wada qaado.
Axmed Bidac ayaa isna aragtidan qaba
هذه يا ضربوا ما حتى بيجي عشان عياهم يزمن فيها وحلاقة سعيد سنكريان بس الجود بيتود يا كدعي بس الصومالي وحلاقة سعيد سنكريان يبغوا كسعيد سن يا خبرة من جوا غير وطن هذا كت كده هو رست كفر على عود حشرين يسوقوا على كسعيد سريع يبدل كيتود يا كدعي وش اللي يبغى صورة الحكم كي وصوت محن قرا وصوت على كفرت وصورة يعني أقومي بده كوسرة بضميت وحاولن كريان وحلاقة سعيد سنكريان إلا سمع يوم نشناه كوريان كونسيليشن برس يا سأما يمشي جود أوضك كنا ولا وش سمعت بس الصومالي يقول كلام تيجي ونادين أربعة لكلا تاجر وحياة فرضا إن تعال سمع يا برسات كلا بس إيش روينا لقد صدق عيسوي مادن أول إسكو يدي دك أقولي هم كيس يعقل كيس يحلم كيس يا وحجر كيس يا جرح تريش كريا أي نقول سعيد سنكلا حال ما كحنا عينا كأي من الأرساس يا حلم اللي حكت ما دي سيدك دكان برنامج كاتوا وبس صلاح هذا خاص أيام فيها يقول لوج سعيد سنكلا حيا
ودم بنتي وكان دكتور إسماعيل وسؤال شاسي كجوابه
وحكليات هي الدواء الصومالي دومان تكجب شكرته وحويان صومالي ده إنك وحوي سيليلين أنت الصومالي ولا فريستان يبقى مرع الصومالي ده كدولية دستور كإثيوبيا وصل بيجيو حقه ما جرنا حقيقة إن الله فريستان ونال ون جرنا سا لجور ورنا ونحقا كهلانو بعنا دستور كون هذي ما جرنا سا لا لا رغصهم يوحل الامبليمنتيشن سيدا لما كان ترى برمضة حارضة تفكر كلك ديسل أن أكون حقيقي وأن هلا
انتهى أيام دقيستيال كوسو كوبي نا برنامج كيني فقدات التضباطك أو أن تضباطك كويجي ني حالة السياسة ذات بقالة هي أمني جبل الصومال ذا إثيوبيا وحنا جح السوسينا إن نسكت ذي ني إن مسؤولين تدل الدجان كإثيوبيا أو أن قاركود لحرير ني سي أن برنامج كان فرصة وصينه أي قاركود كجاب صدين كوك لنا أن هلوي ني انتهى برنامج متكن أو كلا كوكل مينو ومحمد علاد حسن او يدكو دافيا سدا ايو نبت كيم
ما هستند علاد وحاد دغيستين برنامج كي فاقدات تضباطك دغيستيال وحان هاود نكلنا رمضان مبارك عويسين وناكسن هلكا نغلا سوتان وا في او اي هاتنا مقدشو تضباطك نوحا مغالد مقدشو لغو سوق بغبي شير قرن او كوساب سنادب او ايغيستا دستور كسوماليا shirkan oo ay qayb ka qayb galeen erga gaaraysa 300 oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya ayaa waxa la isku raacay in ugu dambeyn sanadka 2019 la soo gabagabeeyo dib u eegista dastuurka Soomaaliya hadaba arrimaha dastuurka Soomaaliya ayaa wariyeyna London Ridwan Xaji Cabdiweli uu ka wareystay wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil
Ridwan jidub uu weyn oo shirku wuxuu ahaa in la dhaxro oo wajiga dastuurka qaran oo lugu balamay 2012 markii dastuurka soo dhameystiray ee 2012 oo lagu joogay haddii xaqiiqda lugu balamay in la sameeyo dib u eegis dastuurka si loo saxaa waxyaalaha mugdiga ku jira waxyaalaha isku imaanaya iyo in la dhameystiro arrimaha siyaasadda oo ku saleysan sidoo kale dhameystir la qadarin waa laga soo cagajiyay ficilka soo dhaafay ama hanu ku tafalsan Muhammad aan hanu ku ama waxyaalo kale hadna qodan markii waqtigeeda la soo gaaray ee fuulka waxa ka shaqeynayna marka sidii hay'adaha ama dadka saamiga ku leh ama stakeholders-ka sidii isku aragti uga noqon lahaayeen sidii hore loogu socon lahaa waxa ka soo shaqeynayo aan u dooleeyno wala soo tashanay ee adii dastuuriga ahaa inaan oo ahaa gudiga ee dastuurka baarlamaanka labada aqal iyo gudiga madaxa bannaanka ee fiirgelinta inta iyo ma urooda bulshada ma kulli xaalada Saudiyaanana aragtida iyo aqoonta sameeyaha oo isku si loo arko marka hadda shirkan dabadeed wuxuu ahaa in aan dadku dafurayn aad aragtida aan walaalin fudud ma baa soo sameeyna ama tirki lagu gaar la hadlo mise ka fuuq
waa garta marka la fiiriyo in arintan aad soo saarteen ama heshiiska ama waxyaabaha aad la garateen saddexdii bari ee shirka uu socday ee ah halka laga aadayo meeshan iyo sida dastuurka dib loogu eegayo waxaad wada in dad badan ay talooyinkooda bixiyeen laakiin haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in maamulada kale aanay ku qanacsanayn sida ay wax u socdeen marka la fiiriyo urada bulshada rayidka laftirkooda dhaliila ayay idii soo jeedeen marka maxaa ugu weyn oo aad ku qiimeyn lahayd shirka ma dhaliilaha badnaa mise talooyinka kale ee dastuurka dib loogu eegi karaa wanaagsanaa
waxaan qabaa oo kulliibo heshiis wadal arag lagu leeyahay bulshada Soomaalida inaan gaaran sawirka ku gaaran ee fanka soo laafay wax ka wada kamaan shaqeyn dad badan weyn oo yaaban oo xil macaan oo wasaaradda iyo gudiyada suuq inta safar ay ku jiraan ay tagaan gobollada iyo inta soo dhigo shaqeyn ay tahay yani ujeedada saxda ka dambeeyo waxay inaan soo gaarna toosan qaadna noo gobollada iyo wasaaradda waxaa sameysan waxa la yiraahdo Mocha Forum Mental Constitutional Health Forum oo ay wasaaradda suuqa iyo wasaaraddeena aan isugu nimaano sidii ay bilowday mar aan saaragna aanu yani aanan soo noogu dhicin madaxweynaha isfaham la'aan afar goor hadda kulanay laba goor xamarad ku kulan mar waxa ku kulanay garow mar waxa ku kulanay dheelow hadda waxa ku kulanaynaa galmada iyo Soomaali waxaan helay aragti fiican oo wada leedahay waxa kale oo jiro si wada yaalan labadii guddi ee dastuurka ahaa guddiga xabanaana uu madax u yahay ka baarlamaanka madax u yahay mudane Cabdiraxmi laakiin kale uu madax u yahay mudane Maxamed Afrax labadooda waxa ay ka arkay afgarad kale ma hayo waxa uu sii xamil wax leeyahay tuugsi lugu gaari lahaa dabeytinka dastuurka ama road baaba samaysana heshiis afgarad la wada samaysana waxaan ku wadaa inaan xadiidka barnaamijka kordhiyo inaan heerkaas gaarana waxaa soo ahaa madaxweynaha iyo Ibrahim Farka oo ka shaqeysa uu la heshiin lahayn isku meel aan isugu dhisaagi lahayn marka intaas waxaa ka sii weynaa wasaaraddayda uu hoggaaminayo wasiirka ka hogeynkayga Dr. Xuseen Cabdicalmi iyo Yaasimaa Dibeer waxay ka shaqeynayeen urola bulshada sidii la isugu keeni lahaa ama ha noqoto qaarka joogaan Puntland ama South Central ama gobollada jooga waxaa soo gaarnay waxa waaye urur bulsho ay la daan qaaday xataa waxay ka shaqeeyeen markii khilaafaadka naga dhexeeyey gudiyada hay-adaha dastuuriga ah inay ayaga meel kale dab qaadayeen ururkan la yiraahdo Tunsa oo ka yimaado Puntland iyo Soomaaliya oo ka yimaado Koonfurta iyo kuwa kale oo gobollada ah sida Jinsa oo Jubbaland inay ayagana kale mataqaan dib u qaadayeen marka la wada socdo hal meel la isugu yimid ah.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil waxa uu u warramayey wariyahan London Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Haatan aan ku nasanno qadar ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanka. rasuulka codka macaan xariima khaliif magool allah naxriisi jannada ka waraabiyo ducada heesta ku jirtana allah waa aqbale waxay u dambeysay raadiyadii fiidnimo tan iyo kulantada dambana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.